This is Easter Sunday, a day of gratitude.
Karon adlaw sa paggabanhaw, adlaw sa pagpasalamat o pahinumdum sa pagpasidungog sa pag-ula sa atong manluwas nga Hesus Kristo o sa pagkabanhaw alang sa tanang katawhan. Siya atong gisimba. Salamat sa kagawasan sa relihiyon, kagawasan sa pagpundok, kagawasan sa pagsulti o sa hinatag sa Diyos nga katungod sa kabubuton. Sigun sa gipanagna sa mga propeta, bahin ining ulahing mga adlaw karon, daghang naglibog kung si kinsa kita o unsay atong gituhuan. Ang uban tigbutang-butang o mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Ang uban nagangalan sa daotan nga maayo ug sa maayo nga dautan ug nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit. Samtang ang mga naglibot nato mahimo og mga pagpili kun unsaon sa pagtubag nga atong gituhuan, kinahanglang dili nato kalimtan nga ang moral nga kabubuton sa usa ka mahinungdanong bahin sa plano sa Dios alang sa iyang mga anak. Kana nga mahangturong plano gipresentar kanato dito sa primordial nga konseho sa langit, naglakip sa gasa sa kabubuton ni anang dako nga konseho si Lucifer, na ila nga si Satanas migamit sa iyang kabubuton sa pagsupak sa plano sa Dios. Niingon ang Dios, tungod kay si Satanas misukol bato kanako ug nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa tao, din ako ang Ginoong Dios mihatag ngadto kaniya. Ako nagsugo nga siya isalikway. Ug usab ang ikatulo nga bahin sa mga panon sa langit, siya mipabiya gikan kanako pinaagi sa ilang kabubuton. Aging resulta, ang espiritong mga anak sa langit ng amahan, kinsa mipili nga isalikway ang iyang plano ug musunod ni Lucifer na wad-an sa balaan nilang destinasyon. Si Jesus Kristo migamit sa iyang kabubuton, miingon, ani ako, ipadala ako. Ang imong pagbuot mao ang matuman ug ang himaya imo sa kahangturan. Si Jesus kinsa migamit sa iyang kabubuton sa pagsuporta sa plano sa langit ng amahan, giila o gipili sa amahan o mitudlo kaniya isip atong manluwas. Giorden ng daan nga mupahigayon sa maulaong sakripisyo alang sa tanan. Sa samang paagi, ang atong paggamit sa pagtuman sa mga sugo naghimo nga kita hingpit nga makasabot kung si kinsa kita ug makadawat sa tanang panalangin sa langit ng amahan. Lakip ang oportunidad nga makabaton ug lawas nga mulambo, musinati ug kalipay, makabaton ug pamilya ug makapanunod sa kinabuhing dayon. Sa pagtuman sa mga sugo, kinahanglan kitang mahibalo sa opisyal nga doktrina sa simbahan aron dili kita masukwahi gikan sa mga pagpanudlo ni Kristo tungod sa mausabon nga mga ideya sa mga tao. Ang mga panalangin nga karon atong gitagamtam nagikan sa atong pagpili sa pagsunod sa manluwas sa wala pa kita dinhi. Sa tanan nga naminaw o nagbasa niining mga pulunga, bisan kinsa ug unsay inyong kaagi hinumdumi kini, dili pa kayo kaayo lahulahi ang paghimo sa subli nga pagpili o musunod kaniya. Pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus Kristo, mutuo sa iyang pag-ula, maghinulsol sa mga sala, o magpabunyag, kita makadawat sa langit nung gasa sa Espiritu Santo. Kini nga gasa naghatag o kahibalo o panabot, giya o kusog aron makakaton o makabaton o pagmamantuod, gahum o pagkalimpyo aron makabuntog sa sala o kahupayan o kadasig nga magmatinod anon atol sa kalisdanan. Kining dili ikatandi nga mga panalangin sa Espiritu mupalambo sa atong kagawasan o gahom sa paghimo sa husto. Kay diin gani ang Espiritu sa Ginoo ana usab diha sa kagawasan. Kung maghisgot kita sa dalan sa espirituhanong kagawasan niining ulahing mga adlaw, angay natong masabtan nga ang matinud-anong paggamit sa atong kabubuton mag-agad sa pagbato nato og relihiyosong kagawasan. Nahibalo tangdaan nga si Satanas dili gusto nga maangko nato kini nga kagawasan. Gisulayan niya ang paguba sa moral nga kabubuton sa langit ug karon sa yuta naningkamot siya sa pagbungkag, pagsupak ug pagkatap ug kalibog kabahin sa reliyosong kagawasan kun unsa kini ug nganong importante kini sa espirituhanon natong kinabuhi ug kalawasan. Dunay upat ka nag-unang aspeto ang reliyosong kagawasan nga kinahanglan natong masandigan ug protektahan isip mga santos sa ulahing mga adlaw. Una, ang kagawasan nga mutuo kinahanglan nga walay sawayon, gukuron o atakihon sa mga tao o gobyerno kung unsa ang iyang gituhuan mahitungod sa Dios. Ang una nga pamahayag sa atong mga gituhuan kabahin sa reliyosong kagawasan nag-ingon, walay pangagamhanan nga mulungtad dinhi sa kalinaw gawas kon kana nga mga balaod gitukod o gihuptan nga walay paglapas ingon nga panalipod ngadto sa matag usa sa gawas nun nga paggamit sa tanlag. Ang sibil nga maghuhukom kinahanglan mupugong sa krimen apan dili gayud mupugong sa tanlag o dili gayud musumpo sa kagawasan sa kalag. Kini nga sukaranan kagawasan sa pagtuo kaniadto pag-iila na sa tinipong bansa sa Universal Declaration of Human Rights niini og sa ubang nasyonal o internasyonal nga mga dokumento sa tawhanong mga katungod. Ay kaduhang aspeto sa reliyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagpakigbahin sa atong pagtuo o mga gituohan ngadto sa uban. Ang Ginoo misugo kanato o ang Ebanghelyo igatudlo ninyo sa inyong mga anak kung magalingkod ikaw sa imong balay. Mingon sab siya sa iyang mga disipulo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug iwali ninyo ang Ebanghelyo ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Isip mga ginikanan, full-time nga misyonaryo, ug mga member missionaries, nagasalig kita sa reliyosong kagawasan aron makatudlo sa doktrina sa Ginoo diha sa atong mga pamilya ug sa tibuok kalibutan. Ang ikatulong aspeto sa reliyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagpurma ug ang ug mga reliyosong organisasyon ug sa malinawong pagsimba kuyog sa uban. Ang ika-unsi nga artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon, kami nag-angkon sa kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga makagahom sa wala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag ug nagtugot sa tanan nga mga tao sa sama nga kahigayunan sa pagsimba-simba kanila sa bisan unsa nga paagi asa o unsa ang ilang simbahon. Ang international nga mga dokumento sa atawhanong mga katungod ug daghang nasyonal nga mga konstitusyon misuporta niini nga maruganan. Ang ikaapat nga aspeto sa reliyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagsunod sa atong gituohan. Gawas nun pagganit sa atong gituohan dili lang sa panimalay ug sa simbahan apan sa publikong mga dapit usab. Misugo ang Ginoo kanato sa dili lamang pagampo sa pribado apan sa pagpasiga sa atong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang atong mga maayong buhat ug dayigon nila ang atong sa atong amahan sa langit nga anaa sa langit. Ang uban masilo kun dalhon nato ang atong relihiyon ngadto sa publiko. Gani sila gihapong mga tawhana ang mamugos nga ang ilang mga punto ug buhat hatagan ug pagtugot sa katilingban mao ang magmagahi sa paghatag ug samang pagtugot ngadto sa reliyosong mga tumutuo kinsa usab Nang hinaot nga unta ang ilang mga punto ug mga buhat tugutan, usab ang kinatibuk-ang kakulangan sa pagrespeto sa reliyosong mga punto, nagkagrabe sa sosyal ug politikal nga dili pagtugot sa reliyosong mga tao ug institusyon. Samtang nakagrabe ang giatubang nato nga bulog aron mosunod sa kalibutanong mga sumbanan, mupildi sa atong reliyosong kagawasan ug mausab sa atong kabubuton. Hunaw na ang gitudlo sa basahon ni Mormon bahin sa atong mga responsibilidad. Sa basahon ni Alma, mabasa nato bahin ni Amlisay, maliputon kaayo nga tao ug dautan nga tao. Kinsa nagtinguha nga mahimong hari sa katawhan ug muhikaw kanila sa ilang mga katungod ug mga kahigayunan. Diin, nakapahadlok sa mga katawhan sa simbahan. Itudluan sila ni Haring Mosaya sa pagpagawas sa ilang tingog alang sa mga butang nga gibati nilang husto. Busta sila nagpundok sa ilang mga kaugalingon sa tibuok yuta, matag tawo sumala sa iyang hunahuna. Bisan kun alang kini o batok kang Amlisay sa nagkalain-lain ng mga pundok nga adunay daghan ng mga panaglalis sa usag-usa. Niini nga diskusyon ang mga membro sa simbahan o ang uban pa dunay oportunidad na magkapundok musninati sa diwa sa paghiusa o maimpluensya sa Espiritu Santo o nahinabo na nga ang tingog sa mga katawhan miabot batok ang Amlisay nga siya wala mahimo nga hari. Isip disipulo ni Kristo, kita dunay responsibilidad sa pagtinabangay uban sa kapareho nga miyembro sa pagpahayag unsa ang husto, samtang ang mga miyembro dili manangkon nga namulong sila alang sa simbahan. Tanan kita gidapit isip mga lumulupyo sa pagpaambit sa personal natong conviction o gugma. Matagtaw, sumala sa iyang kagalingong hunahuna. Miingon si Propeta Joseph Smith, ako prangka nga mupahayag sa atubangan sa langit nga ako ingon kaandam nga mamatay aron magpagdepensa sa mga katungod sa Presbyterian, sa Baptist, o sa maayong tao bisan unsa nga denominasyon tungod sa samang baruganan nga motamak sa mga katungod sa mga santos sa ulahing mga adlaw nga motamak sa mga katungod sa Romano Katoliko o bisan unsa nga relihiyosong grupo nga dili kaayo nila o sobra kahuyang sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Kini mao ang gugma sa kagawasan nga nagdasig sa akong kalag, sibil o relihiyosong kagawasan sa tibuok katawhan. Mga kaigsuunan, responsable kita sa pagpanalipod ni ining sagrado ng mga kagawasan o katungod sa atong kaugalingon o sa atong kaliwatan. Unsay imong ug akong mahimo? Una, mahimo kita nga mapahibalo. Hibaloy ang mga problema sa inyong komunidad nga makapikto sa reliyosong kagawasan. Ikaduha, sa individual ninyong kapasidad, apil kamo sa uban kinsa pariho nato ug mga commitment sa reliyosong kagawasan. Pakigtambayayong sa pagpanalipod sa reliyosong kagawasan. Ikatulo, pagpakabuhi nga usa ka maayong ehemplo sa unsay inyong gituohan sa pulong o sa buhat. Ang pagsunod sa atong relihiyon mas importante kaysa unsay atong isulti bahin sa atong relihiyon. Ay kaduhang pag-anhi sa manluwas nagkaduol. Dili kita maglangay niini dako nga kausa. Kahinumdum mo ni Kapitan Moronay, kinsa ni isa sa banila sa kalingkawasan gisulatan sa mga pulong nga agi og paghinumdum sa atong Dios sa atong itinuhuan og kagawasan og sa atong kalinaw sa atong mga asawa og sa atong mga anak, atong hinumduman ang pagsanong sa katawhan nga migamit sa ilang kabubuton, sila nagdagan og nagdungan uban sa pagkigsaad nga mubuhat. Minahal kong mga igsuon, ayaw mo paglakaw. Dagan. Dagan aron makadawat sa mga panalangin sa kabubuton, pinaagi sa pagsunod sa Espiritu Santo, ug sa paggamit sa mga kagawasan nga gihatag sa Dios kanato sa paghimo sa iyang kabubuton. Muhatag ko sa akong espesyal nga pagsaksi nga si Jesu Kristo migamit sa iyang kabubuton sa paghimo sa kabubuton sa langitnong amahan. Para sa atong manluluwas, mukanta kita sa bililhong dugo miagas gihatag yang lawas o kay iya kininghimo nga kanato nga dili mapalit nga oportunidad sa pagpili o kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinaagi sa gahumsa o panalangin sa iyang pag-ula, unta gawas nun kitang mupili sa pagsunod kaniya, karon o sa kanunay, ako mag-ampo sa balaan niya nga pangalan, gani si Jesu Kristo. Amen.